ayında burada olmuştum. 5 aydan sonra yine buradayım. Bu müddet ərzində gördüyüm fərqə görə deyebilirim ki, vəziyyət qane edici deyil. Öz gözümle görmüşüm ki, tarixi abidə olan bir məscidin üzerinde əlavələr edilir. Başka bir bina ise sökülüb dağılıb.
İndi UNESCO'nun desteğiyle Azərbaycanın Memarlıq ve İnşaat Universiteti, Minsk Universiteti ile İçeri Şehrin təhlükədə olan mədəni irsiyasından çıxarılması için bir əməkdaşlığa başlayıb. Her iki universitet İçeri Şehrin vəziyyətini yaxşılaşdıraraq onu təhlükədə olan abdələr sırasından çıxarıb dünya mədəni irsiyasına daxil edilməsinə çalışılıb.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Son xəbərlər bu qədər. İndi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan hara gedir? Bu suala cavab tapmaq niyə aktualdır?
Mən belə bir forumu ümumiyyətlə keçirilməsinin
əleyhinəyəm. 17 ildir mən redaktoram, birinci dəfədir ki, 2006-cı ildə mən bu senzuraya getməyə vadar oldum.
Gələn ilin büdcəsində nələr olacaq?
Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əskərov isə hesab edir ki, yalnız maaşları qaldırmaqla problemi həll etmək mümkün olmayacaq.
Ziyafət Əskərov deyir ki, maaş da dolanmağa çətinlik çəkir. Azərbaycanın Ali Məktəbinin diplomu xaricdə tanınmırsa, xaricilər niyə gəlib Azərbaycanda təhsil alır?
Ev problemimiz burada çoxdur. Ona görə ki, ev tapmaq burada çətindir. Bir də kira qiymətləri həddindən artıq çoxdur.
Amerikada kongresi seçkilər ərəfəsində sıravi amerikalı nə düşünür?
Müharibə xərcləri nəticəsində yaranmış büdcə kəsiri ölkənin yığılıb qalmış sosial problemlərinin həllinə zərər vurur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycan hara gedir? Deyə bilərlər ki, bunun cavabı aydındır, rifaha. Çünki ildən ilə neft pulları artır, indi qaz pulları da gələcək. Ancaq cavab belə asandısa, onda niyə bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları, partiyalar, Respublika forumu keçirib, məhz bu suala cavab tapmaq istəyirlər ki, Azərbaycan hara gedir? Qərbdə də son vaxtlar bu suala cavablar səslənir. Amerikalı təhlilçilər Marta Olcott, Marina Otovey, Azərbaycanın demokratiyadan çox avtoritarizmə getdiyini deyirlər. Amerika mətbuatındakı yazılarda, məsələn, Christian Science Monitor'da çıxan yazıda isə avtoritarizmin Azərbaycanda artıq mövcud olduğunu deyirlər. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Yaxın son günlər müxalifət düşərgəsində yenidən inteqrasiya meyli müşahidə edilməkdədir. Yeni yaradılan Azərbaycan uğrunda işçi qrupun təsisçiləri də ölkədə baş verən proseslərin birgə müzakirəsinə ehtiyac görürlər. İşçi qrupa əsr müxalifət partiyaları ilə yanaşı bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı da daxildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, belə bir qurumu yaratmaqda onların məqsədi ölkədəki bütün qüvvələrin iştirakı ilə Milli Seçim adlı ümummilli konfransın kesilməsinə nail olmaqdır. Fuad Mustafayev hesab edir ki, son vaxtlar Azərbaycanda sivil dünyaya inteqrasiya prosesi dayanıb. Demokratik institutlara təzyiqlər artıb. Ona görə də indi hamını Azərbaycan hara gedir suala düşündürməlidir. İşçi qrupun təsisçiləri bu təşəbbüsün dairəsini müxalifət düşərgəsi ilə məhdudlaşdırmaq istəmirlər. Fuad Mustafayev deyir ki, onlar Milli Seçim Konfransında hakimiyyəti də görmək istəyirlər. Ancaq hakim düşərgədə bu təşəbbüs deyəsən heç də xoş qarşılanmayıb. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyə Taslanova.
Mən belə bir forumun ümumiyyətlə keçirilməsinin əleyhinəyəm. Çünki bizim üçün aydın olan bir məqsəd üçün əlavə oturub axtarmaq, bir velosipedə yenidən kəşf etməyə heç də ehtiyac yoxdur. Müstəqilliyini əldə etdiyi gündən bugünkü günə qədər Azərbaycan hara gedəcəyini, necə gedəcəyini çox gözəl bilir.
Rəbiyə Taslanova deyir ki, hakimiyyətin məqsədi Azərbaycanı iqtisadi siyasi baxımdan inkişaf etdirmək, ona dünyada layiq olduğu yeri qazandırmaqdır. Ancaq görünür, ölkədə baş verən proseslərlə bağlı cəmiyyətdə kəskin fikir ayrılıqları var. Noyabrın 3-də də ölkədə fəaliyyət göstərən bir qrup müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri bir araya gələrək mətbuat azadlığına ciddi təhlükə yarandığını bəyan etdilər. Hüquqşünas Aslan İsmailov dedi ki, ictimai inkişaf olmadan iqtisadi uğurlar müsbət nəticə verə bilməz.
Söz azadlığı olmayacaqsa, mən heç vaxt bu dövlətin gələcəyini görmürəm və bu dövlətin gələcəyini bir daha deyirəm, sementsiz tikilmiş hündür mərtəbəli binaya bənzədirəm ki, bu hökmən çökməlidir.
Toplantı iştirakçıları son vaxtlar söz və mətbuat azadlığına qarşı təzyiqlərin artdığını qeyd edərək, bunun səbəblərindən danışdılar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlə dedi ki, hakimiyyət 2008-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkilərinə qədər müxalifət partiyalarının və müstəqil mətbuatı sıradan çıxarmağa çalışır. Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu isə dedi ki, hakimiyyət artıq məqsədinə yaxınlaşmaqdadır. Rauf Arifoğlunun sözlərinə görə Yeni Müsavatda artıq daxili senzura tətbiq edilib.
Bu adamlar ki, yazıya görə jurnalistləri öldürdürüb, oğratdırıb, başına başqa oyunlar aça bilərlər. Mən xahiş eləmişəm ki, onlarla bağlı biraz ehtiyatlı olun. 17 ildir mən redaktoram, birinci dəfədir ki, 2006-cı ildə mən bu senzuraya getməyə vadar oldum.
Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarının Müdafiəsi Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğlu isə dedi ki, korrupsiya və demokratik seçkilərə inamın azalması əhalidə kütləvi surətdə İslam dininə maraq yaradıb. Milli Birlik Hərəkatının sədri Lalə Şövkət Hacıyev isə qeyd elədi ki, əhalinin kütləvi surətdə dinə qayıtması heç də pis tendensiya deyil. Ancaq o bu məsələdə narahatlığını da dilə gətirdi.
Biz hamımız dinimizi sevirik, amma bizim üçün böyük təhlükədir, əgər sabahları din siyasəti əvəz edəcək, demokratiyanı əvəz edəcək. Bax, budur təhdid Azərbaycan üçün.
Toplantıda müxalifətin də ünvanına tənqidlər səsləndi. Hüquqşünas Aslan İsmailov dedi ki, hakimiyyət kimi müxalifətdə onun kimi fikirləşməyən insanlara yad nəzərlərlə baxır. Bu da bütün cəmiyyətin birləşməsinə mani olur. İlxan, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra birinci dəfədir ki, müxalifət düşərgəsində inteqrasiya meyilləri özünü göstərməkdədir. 2005-ci il noyabrın 26-sında oturaq aksiyanın dağıdılmasından sonra müxalifət düşərgəsində daha çox bir-birlərinə qarşılıqlı inamsızlıq müşahidə edilirdi. Müxalifət partiyalarının yenidən birləşmək təşəbbüslərində nə qədər səmimi olduqlarını indi demək çətindir. Ancaq indi müxalifət partiyalarının arasında belə bir fikir dolaşır ki, artıq onların taleyi həll olunur. Demokratik mübarizə üsullarının tamamilə aradan qalxması onların bir dəfəlik süqutu ilə nəticələnə bilər.
Çox sağ ol, Babək. Dinləyici yəqin ki, soruşa bilər ki, bəs Ermənistan hara gedir? Freedom House Amerika hökumətinə müraciət edib ki, gələn il Minilliyin çağırışı proqramı çərçivəsində 7 ölkəyə yardım verməsin. Bu ölkələr Ermənistan, Butan, Misir, İordaniya, Maldiv adaları, Tunis və Vietnamdır. Səbəb odur ki, həmin ölkələrin siyasi haqlar və mülki azadlıqlar sahəsində meyyarlara cavab verməkdə göstəriciləri çox aşağıdır. Minilliyin çağırışı korporasiyasının direktor Şurası kömək göstərəcəyi ölkələri noyabrın 8-də seçməlidir. Freedom House-un dediyi keçsə, Ermənistana verilməsi gözlənilən 300 milyon dollarlıq yardım ən azı bir il ləngiyəcək. Xatırladaq ki, Minilliyin çağırışı Amerika hökumətinin 2002-ci ildə təsis elədiyi proqramdır. Məqsəd də yaxşı idarə olunan ölkələrə yardım göstərməkdir. Freedom House isə maliyyə yardımı göstərilən ölkələrin siyasını müəyyən eləməkdə bu korporasiyaya kömək eləyir. Azərbaycan bu proqrama üzv deyil, hələlik namizəddir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Hökumət gələn ilin büdcəsində işləyən üçün yaşayış minimumu 70 manat, pensiyaçı üçün 49 manat olmasını təklif edir. Bu büdcədə əks olunacaqmı? Olmanda da bu pula dolanma olacaqmı? Müxbirimiz İlqar Rəsul bugün büdcə layihəsinin parlamentin 5 komissiyasındakı müzakirəsində olub. İlqar, yeni büdcə layihəsində maaşların qaldırılmasından nə deyilir? Bir də maaşların qalxmağından başqa qiymətlər də qalxır. Bunun qabağını almaq nəzərdə tutulubmu? Ümumiyyətlə, bugünkü iclasda əsas nələrə diqqət yetirildi?
Elxan, 2007-ci ilin dövlət büdcəsində maaşların artırılması üçün vəsait nəzərdə tutulub. Bir neçə gün əvvəl Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyası büdcəni müzakirə edərkən aydın olmuşdu ki, gələn 600 min nəfərə qədər adamın əmək haqqı iki mərhələdə qaldırılacaq. Gələn ilin büdcəsində minimum əmək haqqı 70 manat, minimum ehtiyac meyarı isə 35 manat nəzərdə tutulur. Milli Məclisin 5 komissiyası noyabrın 3-də büdcəni müzakirə edərkən də maaşların artırılması məsələsi diqqət mərkəzində oldu. Maliyyə Naziri Samir Şərifov layihəni təqdim edəndə gələn ildə əmək haqlarının qaldırılması barədə məlumat verdi. Bəzi komissiya sədri və millət vəkilləri əmək haqlarının qaldırılmasını müsbət hal kimi dəyərləndirsələr də, nəzərdə tutulan artımın yetərli olmadığını deyənlər də var idi. Deputat Vahid Əhmədov dedi ki, yaşayış minimumunun 60-70 manat, minimum ehtiyac meyarının isə 35 manata qaldırılması bəlkə də yaxşı hal olardı. Amma indiki qiymətlər olmasaydı. Çünki qiymətlər çox böyük sürətlə qalxır. Ötən illə müqayisədə elə ərzaq məhsulları var ki, qiyməti bu il 50-60% qalxıb.
Vahid Əhmədov hesab edir ki, gələn ilin büdcəsində nəzərdə tutulan minimum əmək haqqı və minimum ehtiyac meyarına yenidən baxılmalıdır. Çıxış edən bəzi millət vəkilləri isə elm, mədəniyyət, səhiyyə, təhsil və digər sahələrdə işləyənlərin əmək haqqlarının indiki şəraitə uyğun olmadığını və büdcədə nəzərdə tutulandan artıq vəsait ayrılmasını təklif edirdilər. Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə mümkün olan artımların edildiyini və şərait tələb etdikdə bu məsələyə yenidən baxılacağını deyir.
Aydın məsələdir ki, yeni bir iş olduqda burada müəyyən məsələlər ortaya çıxacaqdır. Bu cümlədən də həmin ehtiyac meyarının müəyyənləşdirilməsi məsələsi, bunların ödənilməsi məsələsi və s. Amma tədricən hesab edirik ki, bu işlər təkmilləşəcək.
Onu da deyim ki, müzakirələrin gedişində belə məlum oldu ki, sadəcə maaş artımı gələn ilin büdcəsində hətta indikindən bir neçə dəfə çox nəzərdə tutulsa da, əhalinin maddi durumuna ciddi təsir etməyəcək. Bir az da dəqiq desək, bir müddət sonra bu artım öz təsirini itirəcək. Çünki çıxış edən bəzi millət vəkilləri qiymət artımının sürətinin daha böyük olduğunu deyirdilər. Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əskərov isə hesab edir ki, yalnız maaşları qaldırmaqla problemi həll etmək mümkün olmayacaq. Vəziyyəti normallaşdırmaq üçün bazarları monopoliyalardan qurtarmaq lazımdır.
Qardaş, bu bazarı monopoliyadan qurtarmaq lazımdır. Mən bir məclis sədrinin birinci müavini, bazarı üçün deyirəm. 6 ay ömrə nəqdə çəkdiyim bazarını
Sənədin müzakirəsi zamanı diqqət çəkən məsələlərdən biri də bəzi millət vəkillərinin elmə az vəsait ayrılmasından narazılıq etmələri oldu. Onlar digər sahələrə büdcədə 20-30% vəsait ayrıldığı halda elmə cəmi 8% nəzərdə tutulması ilə razılaşmırdılar.
Çox sağ ol İlqar, elmdən deyildi, bəs yeni büdcədə təhsilin problemlərinə diqqət yetiriləcəkmi? Maraqlıdır ki, Azərbaycan təhsilinin problemləri xarici tələbələrin timsalında daha yaxşı görünür. Məsələn, Azərbaycan Bologna təhsil sisteminə tam qoşulmayıb, yəni Azərbaycandakı universitetlərin diplomlarını o biri ölkələr tanımır, onda niyə xaricilər, məsələn, türklər gəlib Azərbaycanda təhsil almaq istəyir? Bu diplomu nə edirlər, əgər o diplom tanınmırsa? Türkiyəli tələbələr hansı problemlərlə üzləşirlər? Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Ev problemimiz burada çoxdur. Ona görə ki, ev tapmaq burada çətindir. Bir də kira qiymətləri həddindən artıq çoxdur. Ona görə imkanlı uşaqlar var, imkansız uşaqlar var. Çox qalabalıq şəraitdə yaşayırlar. Nə bilim, oxumaq olmur, çətin olur. Yataqxanaların hamısı doludur. Bizə yer yoxdur. Gələndə burada yer tapa bilmək, tapmaq olmur, çətindir.
Türkiyə vətəndaşı Fərhad Unutmaz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin 3-cü kurs tələbəsidir. Deyir ki, Türkiyədə ali məktəblərə qəbul balları çox yüksək olduğundan təhsil almaq üçün Azərbaycana gəlib. Amma Bakıda cibinə uyğun mənzil tapmaqda çox çətinlik çəkir. Türkiyədən təhsil dalınca Bakıya gələn tələbələrlə söhbətdə çox problemlərindən söhbət açdılar. Kitabların əksəriyyətinin rus dilində olmasına görə onları oxuya bilməmələrindən tutmuş təqaüd çətinliklərinə qədər bir çox şeydən. Amma bir şeydə xüsusi vurguladılar ki, əvvəllər tez-tez rastlaşdıqları rüşvət problemi Türkiyə səfirliyinin təhsil müşavirinin sərt müdaxiləsindən sonra azalıb. Söhbət etdiyim türkiyəli tələbələrin əksəriyyəti kimi Fərhad Unutmaz da daha çox kirayə mənzil tapmağın çətinliyindən şikayətlidir. Onun dediyinə görə Bakıda yerli əhaliyə 100 Amerika dollarına kirayə verilən mənzil türkiyəli tələbələrə 200 və daha çox Amerika dollarına təklif olunur. Türkiyədən gələn tələbələrin əksəriyyətinə isə nə Azərbaycan, nə də öz hökumətləri təqaüd vermədiyindən maddi sıxıntı içərisində yaşayırlar. Azərbaycan hökuməti türkiyəli tələbələrin çox az bir hissəsinə, təxminən 10%-nə təqaüd verir. Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri Qulu Novruzovun dediyinə görə, hazırda Azərbaycanda 5500-dən çox xarici tələbə təhsil alır ki, onların da böyük əksəriyyəti Türkiyədən gələnlərdir. Azərbaycan hər il onlara olan güzəştləri artırmağa çalışsa da, hər bir xarici tələbəyə güzəşt etmək mümkün olmur.
Çox sağ olun. Kər, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Amerikada gələn həftə seçkilərdir. Ekonomi jurnalı yazır ki, Konqresə seçkilərdə prezidentin hakim partiyası olan respublikaçılar son 12 ildə ilk dəfə olaraq senatdakı çoxluğu itirə bilər. Washington Post isə yazır ki, böyük depressiya vaxtı Amerika prezidenti qorxmamağa çağırırdı. İndi isə respublikaçılar ən yüksək səviyyələrdən seçicini demokratların qələbəsindən qorxutmağa çalışırlar. Qəzetin fikrincə bu zəiflik əlaməti deyilmi? Ancaq hər iki media respublikaçıların çoxluğu saxlayacağını da istisna etmirlər. Çünki məsələn iqtisadiyyatın vəziyyəti heç də pis deyil. Son sözü deyəcək sıravi Amerikalılar nə düşünürlər? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Çərşənbə axşamki seçkilər demokratların Konqresdə palatalardan birində və ya hər ikisində çoxluğu qazanmasına gətirə bilərmi? Prezident George Bush'un mənsub olduğu Respublikaçılar Partiyası 12 ildir ki, Kongresdə çoxluqdadır və demokratlar təkrar çoxluq qazanmaq üçün seçicilərin narazılığından istifadə etməyə çalışırlar. Seçici nədən narazıdır? Washingtondakı müxbirimiz Heather Maher'in fikrini soruşduğu bir neçə seçicinin dediyi ola bilsin ümumi əhvaldan soraq verir. Maher paytaxtın Moladdanan çəmənliyindədir. Elə bir yerdə ki, paytaxtı görmək istəyən Amerikalılar buradan tez-tez keçirlər. Ölkənin şimal-qərb ucqarlarından paytaxta gəlmiş Cani adlı qadın.
Müharibə xərcləri nəticəsində yaranmış büdcə kəsiri ölkənin yığılıb qalmış sosial problemlərinin həllinə zərər vurur.
Ola bilsin Cani iqtisadçı deyil, amma 8,5 trilyon dollar federal borcu yetərincə ciddi sayır. Yaxınlıqdakı Bob adlı kişi isə New York ştatından gəlib. O vaxtı ilə Prezident Bush'un İraq müharibəsini dəstəklədiyini deyir.
I was for it, now I'm not for it.
Mən tərəfdar idim, indi tərəfdar deyiləm. Biz bunu eləməklə səhvə yol vermədik. Səddam Hüseyn ələ keçən kimi onu öldürmək lazım idi və sonra biz İraqdan çıxmalıydıq. Bu vətəndaş müharibəsi olduğuna görə, indi ölkədə vətəndaş müharibəsi getdiyinə görə, bu artıq başqa bir səlib yürüşüdür.
New York ştatından Bubla bir yerdə gəlmiş Dan, İraq müharibəsi ilə yanaşı qanunsuz immiqrasiyanın da ölkənin ən böyük probleminə çevrildiyini deyir.
İmmiqrasiya böyük problemdir. O, təhsil sistemimizə problem yaradıb, səhiyyəmizə problem yaradıb. Bu iki məsələyə görə düşünürəm ki, ölkəmizə gələn qanunsuz immiqrantlara daha çox fikir verilməlidir.
Qərbdəki Colorado ştatından gəlmiş Houston Bush'un İraq müharibəsinə hələ də dəstək verdiyini bildirir.
Mən İraq müharibəsi çalışmalarını dəstəkləyirəm və oradakı işimizi başa çatdırmadan çıxmalı olduğumuzu düşünmürəm.
Bir çoxları İraq müharibəsinin əleyhinədir, amma bu George Bush'a dəstəyin azalması deməkdirmi? Alabama ştatından gəlmiş 74 yaşlı pensiyacı Dot Bush'u dəstəkləyir, amma İraqdan çıxmağın vaxtının çatdığını deyir.
Mən Bush'un qəti tərəfdarıyam, amma hesab edirəm ki, qoşunları geri vətənə qaytarmağımızın vaxtıdır. Ərim Vietnamda 127 uçuş misiyası keçirib və uşaqkən necə dəhşətə gəldiyimi xatırlayıram və gəlinlərin indi eyni hissi yaşamalarını görməyə gözümlə
Bunlar Birləşmiş Ştatların cəmi bir neçə seçicisinin fikirləridir. Amma seçicilərin narahat edən təkcə bu məsələlər deyil. Çərşənbə günkü seçkilər nümayəndələr palatasındakı 435 yeri və senatdakı 100 yerin 3-də 1-ni müəyyənləşdirməlidir.
Çox sağ ol, Rəşən. İndi Azərbaycana qayıdaq. Bir problem var ki, hakimiyyət də, müxalifət də, QT-lər də eyni fikirdədir. Azərbaycanın regionlarında erkən nikah yenidən adi hala çevrilir. 15 yaşında ərə gedəni görəndə artıq heç kim təəccüblənmir, ancaq bunun özü də başqa problemdir. Şahnaz bəylər qızının qulağı asaq.
Tez evlənənlə yuxudan tez duran peşman olmaz. Bir il öncə 15 yaşlı qızını Tovuzdan Gedəbəyə gəlin köçürən. Bu günlərdə isə oğul nəvəsi dünyaya gələn Əntiqə xanım belə deyir.
Gördüm ki, qızım da sevir, razıdır, mən də narazı qalmadım. Biz də bu uşaq oxumaq istəyir, evlənmək istəyir. Bu nəyə görə mən məcburiyyət qarşısında saxlayım ki, yox, sən hələ 18 yaşın olmalı. Nədir ziyanım, dünya birdən uşaq gətirdilər bunlar, xoşbəxt ailədirlər bunlar. Burada nə var ki, buna hökumət narazılıq eləsin.
Erkən nikahların artmasından narahat olan Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi parlamentə təkliflər göndərib. Həmin təkliflərdə qızların indiki kimi 17 yox, 18 yaşda rəsmi nikaha girməsinə icazə verilməsi. Bundan başqa, məscidlərdə kəsilən kəbin kağızında nikah şəhadətnaməsinin seriyasının göstərilməsi xahiş olunur. Qadınlara qarşı zorakılıq və erkən nikahla bağlı ictimai dinləmələr keçirən Günfemin Azərbaycan nümayəndəliyi isə təklif eləyir ki, rəsmi nikaha girməyən gənclərin kəbinini kəsən ruhanələr cəzalandırılsın. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən isə bildirirlər ki, artıq bir neçə əldik rəsmi nikaha girməyənlərə kəbin kəsməmək haqqında göstəriş verilib. Noyabrın 3-də Bakıda iki müxtəlif ünvanda eyni məsələdən danışan rəsmlərində qeyri-hökumət təşkilatlarının da tələbləri eynidir. Erkən nikahın qarşısı alınmalı, hüquq-mühafizə orqanları, təhsil və səhiyyə müəssisələri bu cür hallara biganə qalmamalıdır. UNFEM-in regional layihəsinin əlaqələndiricisi Gülşən Paşayeva.
Yəni hər bir qurum, həm məktəb, həm səhiyyə, həm hüquq mühafizə orqanları, həm valideynlər özləri və qızların özləri birinci növbədə öz hüquqlarını bilməlidirlər. Və bu mənada əgər bütün bu qurumlar bir yerdə işləyə bilsələr və biz bir cəmiyyət olaraq onlara kömək eləsək, onda ola bilsin ki, bu problemin biz qarşısını vaxtında ala bilərik.
Erkən nikahın artmasından qayğılandığını bildirən dövlət komitəsi də UNFEM də statistika təqdim eləyə bilmir. Başlıca səbəb odur ki, belə nikahlar rəsmiləşmədiyindən qeydiyyat da aparılmır. Dövlət komitəsində şöbə müdiri Gülnarə Məmmədova isə başqa bir problemə diqqət çəkir. Onun bildirdiyinə görə 13-15 yaşında ailə quran qızlar yetkinlik yaşında nikahlarını rəsmiləşdirmək istəyəndə onların bütün hüquqları məhdudlaşır.
Bunun belə qadın əgər olmadı, belə oldu, belə əgər kişi dünyasını dəyişdi, bu qadına nə qalır? Bir var ki, siz 40 yaşında qadını qoyarsınız, əlində sənəti olan qadını qoyarsınız bu dünyada. Bir də var ki, 15 yaşında qızı qoyarsınız ki, heç nəyə əli çatmır, heç nə bilmir, heç nə də qoyub getmir.
Məktəb direktoru olan və ictimai dinləmələrdə iştirak edən Ülkər Hüseynovanın sözlərinə görə bəzən məktəbdə nəzarət funksiyasını yerinə yetirə bilmir.
Biz uşaqların 9-cu sinifdən valideynlər ərizə yazıb çıxardırlar ki, biz bunu hansı peşə sahəsində oxutmaq istəyirik və sonra eşidirik ki, bu qızları ənə veriblər. Və bu sonradan bunu kimsə biz hansı hüquq mühafizə orqanlarına veriləndə bu ailələr dağılır.
Gəncədən gələn 15 yaşlı Zülfiyə Qarayeva erkən nikaha qarşı çıxır. Ona görə də yaşıtlarını ailə qurmağa tələsməməyə çağıran Zülfiyə onların üzləşə biləcəkləri problemə diqqət çəkir.
Bu yaşımda ailə həyatı qurdumsa, təbii ki, mənim yaşlı olan gənclər artıq məni qəbul eləməyəcəklər öz cəmiyyətlərinə. Yaşlı-yaşlı xanımlarla da otura bilmərəm ki, onların da içərisində nəsə özümü tənha hiss edirəm. Haradasa cəmiyyətdə mövqe tutmağımı itirirəm.
Buna görə də ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi erkən ailə quran xanımlar üçün yeni layihə hazırlayıb. Məqsəd kəndlərdə bu qızları kurslara cəlb etmək, peşə sahibi olmasına nail olmaqdır. Söhbətin əvvəlində haqqında bəhs etdiyim qızını erkən yaşda ərə verən Əntiqə xanım da qızını usta yanına qoymağa hazırlaşır. Deyir ki, hər ehtimala qarşı əlində sənəti olsa yaxşıdır. Amma Əntiqə xanım bütün bu baş verənlərə görə peşman deyil.
Bəlkə də 25 yaşında kiməsə ərə gedərsə, bəlkə də heç belə də xoşbəxtlik olmazdı.
Çox sağ ol Şahnaz. Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Samirə.
Qırğızistan rəsmiləri müxalifətə efir vaxtının ayrılması barədə ziddiyyətli məlumatlar verirlər. Dağlıq Qarabağın separatçı rejimi gələn ay konstitusiya referendumu keçirməyə hazırlaşır. İçəri şəhərin qorunması qaniyedici deyil. Bakıya gələn UNESCO-nun ekspertləri belə deyirlər. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Havanın temperaturu Bakıda 23-25, Naxçıvanda 17-23, rayonlarda 22-27, dağlarda 13-18 dərəcə isti olacaq. Abşeronda cənub-qərb rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Bu qədər. Xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Növbəti xəbər buraxılışı isə yarım saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.